Senantolanta bunagun kan farafina gun kan phase de poule de la coupe de la confédération yondan minu be nyina saison ba flan mon saba kofo ou tirage au sort kera avec les demandes de 600 mali club kelen se me nyina yondan na AS Heraldo Bamako be groupe D la kafara AS Heraldo Bamako kan tout puissant Mazembe kabo RD Congo US Monastir kabo Tunisie ani Young Africans kabo Tanzanie Mali Tchebo farafina kene inka, AS Heraldo Bamako kodo, akanyongo dan folo betan RD Congo. Tout puissant Mazembe be AS Heraldo Bamako bisimila, san bafla lingone saba, février kalot le tan fla. AS Heraldo Bamako kanyongo dan flana, kubu kafu faze pouli hukumu kono, obe tanso. Ola, Heraldo be Tunisie US Monastir bisimila, Bamako, san bafla lingone saba, février kalot le tan koronton. AS Heraldo Bamako ka nyongo dan sabana fana betanso o bulodale no kabla san bafla ngone saba février kalot le mon worola AS Heraldo Bamako ni Tanzania Young Africans be nyongo soro AS Heraldo Bamako ka nyongo dan nana o betan Tanzania Young Africans ka bo Tanzania aleni AS Heraldo Bamako be nyongo soro san bafla ngone saba mars kalot le segi nyongo dan duruna AS Heraldo Bamako ni tout puissant Mazembe Kabo RD Congo olube nyongo soro Bamako. San bafla ngone saba. Mars kalot le tan koronton. AS Heraldo Bamako ka nyongo dan worona na laban betan. Kokan. San bafla ngone saba. Avril kalot le fla. Tunisie US Monastir ni AS Heraldo Bamako be nyongo soro. Ni nyongo dan nunu be la benibe sena. Real fanfe. Ni ba don ko Mali championnat. Ngana ya nyongo dan kodo olube sena. Abet le demado bosisan. Championnat. Nana ya nyongo dan obe wut le segina de la. Hakilina jigina, Joliba Athletic Club ni AS Heraldo Bamako de tumeka Mali Joyorofa. Ligue ni coupe kafu eliminator nyongo dan ona. Minu begina saison bafla ngon fla bafla ngon saba kofo. Joliba Athletic Club bina ligi la katila tuguni kabin kokura kafula. Veu wa bamara togola Bamako. Siaka Traore Kala Selido.